2 Korinta pasal 5.
Sabab simkuring geus terang, yen lamun imah urang di dunya nyaeta badan kasar geus ruksak, ku Allah bakal disadiakeun imah di sawarga, damelan Allah kumanten anu sipatna langgeng. Ayeuna urang teh rumahuh, kacida hayangna nempatan imah nu di sawarga. Eta imah mun ku urang geus dipake, bakal jadi badan urang anu anyar. Sapanjang make ieu imah anu sipat jasmani, urang teh wungkul rumahuh ku rupa-rupa beung berat. Tapi lain hartina hayang ucul tina badan nu asal ti dunya. Hayang soteh make badan anu ti sawarga, malar badan anu sipatna keuna ku ajal teh salin jadi sipat hirup. Anu baris nyalin jeung anu nyayagikeunana teh Allah. Mantenna geus maparinkeun rohna ka urang, tanda mastikeun yen sakur anu disayagikeun ku mantenna teh pikeun urang. Eta sababna pangna hate simkuring salawasna regreg. Simkuring terang yen sapanjang make keneh badan nu ayeuna mah urang teh jauh ti tempat Gusti linggih. Sabab hirup simkuring mah dasarna teh rasa percaya lain panenjo. Nya ieu anu ngalantarankeun hate simkuring teteg teh. Anu matak simkuring mah mending ucul tina badan nu ayeuna supaya bisa cicing ngahiji jeung Gusti. Kukituna simkuring mah boh dina badan anu ayeuna boh nu engke tetep hayang nyenangkeun manah anjeuna. Sabab urang kabeh engke kudu jonghok di payuneun Kristus dipariksa kalakuan. Unggal jelema bakal narima bagianana satimpal jeung kalakuan hirupna di dunya, hade atawa goreng. Urang terang, naon hartina sieun ku Pangeran. Eta sababna simkuring ikhtiar pikeun ngayakinkeun kanu sejen. Allah uninga sagala rupa hal simkuring. Muga-muga aranjeun oge dina hate terangnya ka simkuring. Tapi lain kudumeh simkuring hayang kapuji deui ku aranjeun. Ieu mah supaya aranjeun agul ku simkuring teh aya alasanana anu layak, supaya terang kudu ngajawab kumaha ka anu sok ngagulkeun lahiriah jelema lain ngagulkeun budina. Waras atawa henteu simkuring teh? Lamun teu waras, eta demi kepentingan Allah. Lamun waras, eta demi kepentingan aranjeun. Simkuring anu di bawah ku asih Kristus terang, yen lamun hiji jelema maot napikeun nalangan jalma rea, jalma-jalma anu ditalanganana oge kabeh milu maot. Kristus pupus nalangan manusa kabeh, supaya sakur anu hirup, hirupna lain pikeun dirina sorangan deui, tapi pikeun Kristus. Anu geus pupus jeung geus dihirupkeun deui pikeun kepentingan maranehna. Kusabab kitu, urang ari ngukur jelema teh ulah mandang harkat darajatna. Memang simkuring oge asalna mah mandang Kristus teh nurutkeun ukuran manusa. Tapi ayeuna mah geus henteu kitu. Jalma anu geus satunggal jeung Kristus geus jadi manusa anyar. Manusa heubeulna geus sirna, kari anu anyarna. Eta kabeh kitu dipidamelna ku Allah. Mantenna ku jalan Kristus kersa dalit jeung urang henteu ngamusuh deui. Sarta simkuring ku mantenna ditimbalan ngajak ka nu sejen supaya nu sejen-sejen oge dalit jeung mantenna. Tah anu diwartakeun ku simkuring teh nyaeta Allah ku jalan Kristus ngayakeun damel supaya sakumna manusa dalit jeung mantenna. Dosa jeung kasalahanana ku Allah geus henteu diemut-emut deui sarta simkuring kumantenna dipiwarang ngawartakeun hal eta. Jadi simkuring sabatur-batur teh nya utusan-utusan Kristus. Nyarita teh kalayan asmana Kristus. Ku jalan ngutus simkuring teh Allah lir ibarat sumping kumanten ngadugikeun pangersana. Ayeuna kalayan panjenengan Kristus simkuring sanget nyangaharep muga aranjeun daraek narima eta sih kurnia Allah anu ngarapihan deui ka aranjeun. pikeun kasalametan urang, Kristus anu tanpa dosa teh ku Allah di sina nanggung dosa urang, sangkan dina kasatunggalan jeung anjeuna urang bisa diangken bener ku Allah.